Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SBS Radio. Австралиската федерална влада објави план за регулирање на начините на дигитално плаќање, вклучувајќи ги и средствата за криптовалути. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг вели дека тоа ќе биде најобемната реформа на австралискиот платен систем во последните 25 години и дека клиентите ќе користат размена на криптовалути заштитени со закон.
We're taking this area out of the shadows and bringing it into a considered regulatory framework, which is world-leading. We're obviously focusing on innovation too and competition and transparency around fees to get better outcomes for consumers. And we want those businesses that are buying and selling cryptocurrencies to be properly licensed.
Фиона Гатри, извршен директор на Финансискиот совет во Австралија, ја поддржува идејата, велејќи дека тоа е позитивна најава на владата за да се одржи чекор со брзиот развој на технологијата, а со тоа сите ќе мора да играат според исти правила и дека ќе има поголема заштита на потрошувачите, но и заштита од новите играчи кои сакат да влезат и да ги искористат предностите на системот.
It's a really positive announcement from the government because our payment system hasn't kept pace with, you know, rapid development of technology. And so it's really good to see that there's going to be a root and branch review. And that's really good for consumers because it should mean that we end up with stronger consumer protections. And it also means that everybody will have to play by the same rules. And that's kind of makes sense, doesn't it? You don't want new players coming in and taking advantage of a system and just because they've got some newfangled way of doing things.
Реформите следната година ќе вклучуваат консултации за можностите за дигитална валута на Централната банка и рамка за лиценцирање за размена на дигитални валути. Доктор Филипа Рајан, почесен вонреден професор на правниот факултет при Австралискиот национален универзитет, вели дека владата е во право кога вели дека има недостаток на транспарентност.
I think you're hitting the nail on the head. That is the issue, because failure to see what's going on is the problem, particularly with cryptocurrencies. I'm not convinced that the problem is a lack of regulation. I think the current suite of regulations we have in this country is really robust, does actually address the issues that we're seeing with failed exchanges, for example, or Ponzi schemes. I think the problem is compliance and enforcement.
Доктор Рајан вели дека Австралија треба да ги достигне глобалните стандарди во областа на криптовалутите или ризикува да ја изгуби домашната индустрија и пазар, бидејќи сите легитимни оператори ќе одат во земји каде ќе можат да работат како сакаат. Ако немаат услови во Австралија, тие едноставно ќе одат на друго место.
We go to the main problem that's going to arise if the Reserve Bank doesn't get on board and do something about a regulated cryptocurrency is that all the legitimate operators who are very smart fintech developers in this country will leave. They will just go to a country where there is a fiat-backed or fiat-pegged crypto where they can operate whatever it is that they want to do that can be best managed in a crypto token, crypto asset, crypto utility, or a cryptocurrency, they'll just go elsewhere.
Како што криптовалутите се во подем, Австралиската федерална полиција во исто време известува за пораст на случаи поврзани со измами. Новите податоци на Австралиското регулаторно тело за потрошувачи покажуваат зголемување на загубите за 172% во периодот од јануари до ноември оваа година или вкупно 109 милиони долари. Доктор Рајан вели дека некои луѓе можат да станат жртви, особено на софистицирани планови на измами.
I really am sympathetic towards those people who get scammed by the phishing attack. I think they're the hardest to stomach. That they're so sophisticated that you could end up parting with all of your cryptocurrency because you were scammed by somebody who said this holder and you need to verify and re-establish or re-verify your details or do a couple of trades to keep your account alive. Those sorts of phishing attacks sound quite legitimate and you could fall for it.
Таа предупредува дека пазарот на криптовалути е многу поголем ризик за разлика од традиционалниот пристап на берзата. Таа вели дека губењето на нестабилниот пазар не секогаш е еднакво на измама.
Somewhere between those sits these cryptocurrency exchanges. It is risky, and people should never, ever give over more than they're willing to lose. And the idea that they then want to come back and say they were scammed is really tricky because there are so many warnings about this. I'm staggered that people continue to lose so much.
Друг важен дел од објавата е прегледот на шемата «Купи сега, плати подоцна» или «Buy now, pay later», нешто што Фиона Гатри вели дека треба да помогне регулативата да стане, цитирам, технолошки неутрална.
But what we are really pleased about is that this review is going to look at the way «Buy now, pay later» is used as a payment mechanism. At the moment, Buy Now Pay Later doesn't allow merchants to pass on the fees it charges, so between 4 and 6% of the cost of the goods is charged by the Buy Now Pay Later platform, whereas if you use a credit card, those surcharges can be passed on. They're around 1 to 1.5%. So there's an uneven playing field.
Преговорите на федералната влада треба да започнат на почетокот на 2022 година.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.